Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem izdanju Mosta, kojeg objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li je Dodik ponovo napravio politički zaokret, ovoga puta prema Evropskoj uniji. Sagovornici su bili Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Ibrahim Prohić, politički analitičar iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome kako Dodik u posljednje vrijeme sve više propagira evropski put BiH, koliko su na to uticali njegovi susreti u Briselu sa zvaničnicima Evropske unije, zašto Dodik najprije izjavi da teritorijalna cjelovitost Bosne i Hercegovine nije sporna, a onda nakon 20 dana kaže da Bosna i Hercegovina nije moguća. Da li bi približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji značilo kraj Dodikovog sna o ujedinjenju sa Srbijom? Koliko je na njegova najnovija proevropska opredjeljenja uticao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kako su se zapadni ambasadori u Bosni i Hercegovini našli u čudu zbog nove Dodikove retorike? Da li Dodik popravlja odnose sa Briselom i zbog toga da bi bio skinut sa američke crne liste? Kao i o tome, da li je njegovo sadašnje okretanje Evropskoj uniji iskreno? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto se Milorad Dodik u posljednje vrijeme tako zdušno zalaže za evropski put Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Ibrahim Prohić, politički analitičar iz Sarajeva. Gospodine Šolaja, Dodik je nedavno izjavio da je članstvo u Evropskoj uniji njegov spoljnopolitički prioritet. Ranije je bio mnogo skeptičniji prema Evropskoj uniji i imao je dosta zamjerki na ponašanje ključnih zemalja unije prema Republici Srpskoj. Otkud ta promjena?
Pa vidi se promjena u političkom pristupu Bosne i Hercegovine od kad je Milorad Dodik postao član, a trenutno i na poziciji predsjedavajućeg predsjedništva. To se sada sasvim jasno vidi da je to apsolutno drugačija retorika. Dodik je poznat kao pragmatičan političar i mnogo toga u njegovoj političkoj karijeri, njegovim političkim aktivnostima je upravljano upravo pragmatičnim razlozima, tako da i sada on na kraju krajeva kao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine mora, ako ništa drugo, da predvodi delegacije prema Evropskoj uniji, koja onda Evropskoj uniji naravno ponavljaju sve ono što je usmjerilo Bosnu i Hercegovinu na Evropsku uniju.
Gospodine Prohiću, vidite li vi promjenu u odnosu Milorada Dodika prema Evropskoj uniji?
Da, vidim promjenu, i to ne samo prema Evropskoj uniji, nego generalno prema sopstvenoj poziciji unutar struktura bosansko-hercegovačke vlasti. Naravno, nismo zaboravili nastup Milorada Dodika u državnom organu predsjedništvu BiH, koji je bio potpuno drugačiji od ovoga što slušamo i gledamo sada. Ja bih to nazvao onaj prvi period kada je mahao zastavama, odnosno bavio se simbolima, pokazivao mišiće i tako dalje. Mislim da se to može nazvati nekim dječjim bolestima. Ovo što je kolega Šolaja govorio, mislim da tu negdje treba tražiti suštinu promjena u ponašanju, odnosno možda bi precizniji termin bio prilagođavanja novim uslovima. Druga stvar s kojom bi se također složio sa kolegom Šolajom jeste ocjena da je Milorad Dodik prvenstveno vrlo pragmatičan političar, a to znači da se on prilagođava postojećem stanju i da zastupa ona stajališta i one pozicije koje njemu samome donose benefite, odnosno dobit. Mi smo imali prilike da pratimo kroz dugi niz godina otkako je Dodik na političkoj sceni važna figura, promjene u njegovim izjavama, promjene u njegovim stavovima, pa čak i oni koji se tiču temeljnih stvari i temeljnih opredjeljenja. Neko je sabrao sve te njegove izjave i vi biste stekli zaključak da to nije govorila ista osoba. Ali jeste, to je govorila ista osoba čiji je temeljni princip i psihološki profil da je on pragmatičan i da se prilagođava. Dodik se promijenio po dolasku iz Brisela kada je bio sa ostala dva člana predsjedništva. On se vratio drugačije, nešto se po mom sudu desilo u tajnim diplomatskim kanalima o čemu javnost nije obavještena, a o čemu se može zaključiti ili iščitati iz njegovog, dakle Dodikovog ponašanja poslije toga. Naglašava da je otvoren za dogovor, znatno je umjereniji u svojoj retorici, blaža je njegova intonacija. Za neke može izgledati vrlo čudno da on postaje sada prvi agitator dinamiziranja procesa kretanja Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Naravno, da bi sačuvao svoj kredibilitet fajtera, beskompromisnog borca na političkoj sceni, on povremeno iznosi svoje poznate tvrdokorne stavove, ali upo glasa, rekao bih.
Gospodine Šolaja, mislite li vi da se nešto dogodilo u Briselu? Ja sam čuo i od nekih drugih, ne samo od gospodina Prokića, se nešto dogodilo u Briselu što je uticalo da se Dodik dosta promijeni u odnosu prema Evropskoj uniji.
Pa ja ne mislim, više mislim da je u stvari više direktnih kontakata i više informacija koje je mogao da čuje u Briselu, a pogotovo u toj zajedničkoj ekipi koja generalno nikad nije bila ranije tako hvaljena od strane Milorada Dodika, da se možda proširili ti neki vidici, da se vidi kakva je to pozicija Evropske unije, u kom pravcu će da ide i šta je to pozicija predsjedništva. S druge strane, treba znati i činjenicu da je Republika Srpska u mnogim reformama u nekoj mjeri u prednosti i s druge strane ona je jedina koja je nakon izbora zaista u potpunosti konstituisana, tako da Republika Srpska može i na toj osnovi da zaradi mnogo pozitivnih poena kada je u pitanju odnos prema Evropskoj uniji.
Gospodine Prohiću, nedavno je Milorad Dodik izjavio da teritorijalna cjelovitost Bosne i Hercegovine nije sporna, već da je sporna njena nefunkcionalnost. I čovjek bi pomislio da je to zaista velika promjena u odnosu na ranije izjave kada je govorio da će se Bosna i Hercegovina raspasti jer je neodrživa. Međutim, prije nekoliko dana on se opet vratio staroj retorici i na obilježavanju 20. godišnjice NATO bombardovanja Srbije rekao: "Nemojte mi vjerovati kada kažem da je Bosna i Hercegovina moguća, jer je ona rezultat ideologije i politike koja je bombardovala Srbe", pa je onda naglasio da su godine i decenije koje dolaze godine državnog ujedinjenja. E sad, gospodine Prokiću, koji je za vas pravi Dodik? Onaj koji Bosnu i Hercegovinu uvodi u Evropsku uniju ili onaj koji kaže da ona nije moguća?
Oba dvoje je Milorad Dodik. Dakle, njegovo političko djelovanje je ekstremno pragmatično, pragmatično do perverzije, ja bih rekao. I ako je to tačno, onda je potpuno jasno da on mora upadati u kontradiktornosti i on, po mom sudu, svjesno iznosi kontradiktorne stavove. Ja sam u prethodnom svom kazivanju naglasio i to da se jeste nešto promijenilo u njegovom kazivanju, u njegovom ponašanju po povratku iz Brisela, ali da isto tako on povremeno iznosi te svoje tvrdokorne stavove. Ali ima nešto drugo što je bitnije za razumijevanje čitavog konteksta. Da bi se razumjelo ovo o čemu danas pričamo, valja podsjetiti da je Dodik dan po povratku iz Brisela otišao u Beograd kod predsjednika Srbije Vučića, ja bih rekao kod svoga mentora, i ove promjene koje imamo ili gledamo kod Dodika i za koje možemo imati dilemu jesu li one samo verbalne, je li to neki politički trik, je li to neki politički manevar ili je zaista novo opredjeljenje, valja imati na umu da politika Dodika ne zavisi prvenstveno od njega i od njegove želje, nego od stava i potreba Beograda. Dodik u lokalnim okvirima unutar Bosne i Hercegovine, pogotovo unutar Republike Srpske, figurira kao osoba neupitne političke moći. Međutim, po mom sudu, ta njegova politička moć nije autonomna. Ona ne izvire iz njegovih stvarnih kapaciteta i njegovih moći, već je to moć koja je transferirana prvenstveno iz Beograda, a možda jednim dijelom iz Moskve. Dakle, ako proširimo kontekst unutar kojeg posmatramo ovu temu, a tema nosi kolokvijalno rečeno promjena ponašanja Dodika u posljednje vrijeme, onda treba imati na umu da ta njegova promjena ne zavisi samo od onoga što je bilo u Briselu, već i od onoga što se dešava na relaciji između Brisela i Beograda. Ono što bude interes Beograda, to će nedvosmisleno Dodik zastupati. Mene su jedanput pitali sam mislim, je li izjava Vučića kad je bio u Sarajevu prije godinu i nešto dana, je li njegova izjava da Bosna i Hercegovina ima u Srbiji iskrenog prijatelja. Šta o tome mislim, je li ta njegova izjava stvarno iskrena? Rekao sam, o tome ćemo suditi na osnovu toga šta će govoriti i kako će se ponašati Milorad Dodik. Dakle, da skratim, ja mislim da Dodik ne vodi autonomnu politiku, već da njegova politika slijedi upute iz Beograda.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se Milorad Dodik u posljednje vrijeme tako zdušno zalaže za evropski put Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Ibrahim Prohić, politički analitičar iz Sarajeva, i Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Šolaja, kako vi tumačite kontradikciju između ove dvije izjave Dodikove koje su se desile, ne znam, možda u razmaku 20-ak dana? Znači, izjavio je da je teritorijalna cjelovitost Bosne i Hercegovine nije sporna, a onda 10-ak dana poslije toga rekao da Bosna i Hercegovina nije moguća.
Pa ja mislim da su to različite izjave. Teritorijalna cjelovitost Bosne i Hercegovine nije sporna sve do nekog trenutka ukoliko je neko sa nekim političkim argumentima u koje spada i neka politička moć ospori. Naime, Bosna i Hercegovina od samog početka pregovora o Bosni i Hercegovini, dakle od prvog Kutiljerovog plana pa svih ostalih dalje da ne nabrajam, ona počiva na dvije konstante. Prva konstanta je da se ne mijenjaju granice Bosne i Hercegovine, dakle još i prva vlast Republike Srpske na to prihvatila, pristala i prihvatila, i s time su završeni pregovori o Daytonu, tako da je Bosna i Hercegovina sa drugačijim političkim sistemom praktično ponovo rođena u Daytonskim pregovorima. I druga konstanta, koja je također dogovorena od prvih pregovora u Bosni i Hercegovini, jeste da se moguće odnosi sa susjednim zemljama, tu se stvarno misli na Srbiju i Hrvatsku, otuda i ona formulacija, odnosno ono pravo dato, to je čak i suvereno pravo Republike Srpske, da se uspostavljaju specijalne paralelne veze. Te specijalne paralelne veze imaju jednu praktičnu stranu u okvirima ekonomske i socijalne, naučne, kulturne, svake druge saradnje, ali isto tako imaju političku stranu koju upućuju na jednu blisku saradnju. I ako posmatrate unazad odnose Srbije i Bosne i Hercegovine, u okviru toga Srbije i Republike Srpske, onda svakako vidite da su Republika Srpska i Srbija uvijek imali dobre odnose. Bez obzira ko je bio na vlasti tamo, a ko je na vlasti u Banja Luci. Dakle, ne radi se o nekom diktatu, radi se o usklađenim politikama, jer i Republika Srpska ima neke svoje interese, ali ipak iznad svega stavlja politički princip da se Srbija smatra garantom Daytonskog mirovnog sporazuma. Tako da mislim da je to glavna retorika. A sada to što Dodik smatra da Bosna i Hercegovina nemoguća, ona je moguća sve do neke mjere dok se zaista pokaže da je nemoguća. A kako mi se čine stvari u posljednje vrijeme, nije Dodik onaj jedini koji će pokazivati da nije funkcionalna, jer zaista nije funkcionalna. Čak mi zakonski rok od 15 dana se ne poštuje da se formira savjet ministara, postoje neki razni uslovi, preduslovi.
Gospodine Prohiću?
Ovdje se pominje jako važan termin funkcionalnosti države Bosne i Hercegovine. Svi se mi možemo složiti sa Dodikom i sa svim ostalima koji tvrde da je Bosna i Hercegovina nefunkcionalna. To je tačno, ali to nije razlog da se tvrdi da je ona nemoguća. Ona je po mom sudu nefunkcionalna ili se čini nemogućom, ne zato što je ona de facto nemoguća ili što je ona teoretski nemoguća, već zato što mi imamo etablirane političke stranke koje nisu u stanju da uspostave funkcionalnu državu. Zašto ovi ovamo mogu, a ovi ovamo ne mogu? Pa postoje dva temeljna razloga. Prvi je što je ustavna konstitucija Federacije BiH puno komplikovanija od ustavne konstitucije Republike Srpske. To je jedno. I drugi razlog je što postoji sprega između Dodika i Čovića koji imaju u biti isti politički cilj. Dodik želi pokazati da je država Bosna i Hercegovina nefunkcionalna, iz čega izvodi zaključak da je, dakle, i nemoguća, neodrživa, što u konsekvenci daje pravo na zaključak ili na apetit za secesijom, a Čović želi pokazati da je Federacija BiH nefunkcionalna, te je, dakle, treba promijeniti, a u konačnici se to može iščitati kao želja za reafirmacijom onog predratnog i ratnog cilja o formiranju trećeg entiteta. Iz tih razloga mi imamo nefunkcionalnu državu. Istine radi, ovo što prigovaram ja Dodiku i Čoviću, na isti način, sa malim nijansama, može se prigovoriti i takozvanom političkom Sarajevu, odnosno da ja budem konkretan, može se prigovoriti SDA. Oni sa svoje strane također doprinose ovoj konfuziji i ovoj nefunkcionalnosti. Ovo o čemu je kolega Šlaja govorio o neformiranju vijeća ministara, tu je apsolutno u pravu. Veća krivica ili veća odgovornost za neformiranje vijeća ministara je na SDA i na članu predsjedništva iz reda hrvatskog naroda Željku Komšiću, jer su oni na ultimativan način postavili formiranje vijeća ministara. Dakle, krivica ili odgovornost nije samo na jednoj strani. I to ne zbog toga da bismo pravili neku vještačku ravnotežu, nego zaista politika, oni koji se busaju u patriotska prsa iz Sarajeva, prije svega, dakle, mislim na SDA, pa jednim dobrim dijelom i na člana predsjedništva Komšića, dakle, oni ne rade za autentične interese Bosne i Hercegovine. A Dodiku se također može prigovoriti s pravom da on dovodi u pitanje odluke državnih organa koje su donesene ranije o putu Bosne i Hercegovine ka NATO, odnosno na toj relaciji Bosna i Hercegovina NATO. Dakle, on hoće da vrati stvari unazad i onda je to problem za politiku ukoliko vi ne priznajete ono što je prije toga dogovoreno.
Gospodine Šolaja, po nekim mišljenjima Dodik popravlja odnose sa Briselom i zbog toga da bi bio skinut sa crne liste Sjedinjenih Američkih Država. Njemu je to izgleda postalo posebno važno. U posljednje vrijeme bilo je mnogo najava iz Republike Srpske da će on biti skinut s te liste.
Pa ja mislim da skidanje sa liste zaista traži mnogo političkog napora i nije to samo odnos sa Briselom, to je isto tako i unutrašnji odnosi, prije svega odnosi na relaksiranje situacije, a evo vidimo sad je došao i novi američki ambasador i to će biti prije svega korektan odnos sa američkom administracijom. Naime, Dodik je sankcije zaradio isključivo zbog kritike prethodne američke ambasadorke i ono što je on govorio nije bilo baš ni tako bez osnova, ali je činjenica da se sa moćnima u svijetu teško poigravati. Mislim da će u tom pogledu, no odnos novim ambasadorom, da će to biti vjerovatno novi impuls, novi prodor ili novi prozor, ako tako mogu da kažem, i da bi onda na toj osnovi trebalo da se relaksiraju odnosi sa SAD-om.
Gospodine Prohiću, kako je vaše mišljenje? Da li Dodik u posljednje vrijeme pozitivno govori o Evropskoj uniji, o Zapadu, i zbog toga što žarko želi da mu američka administracija skine sankcije?
Ja mislim da se ovdje ne radi samo o retorici, ili da se ne radi prvenstveno o retorici, nego da se radi o promjeni stavova, odnosno o promjeni odnosa unutar ovih relacija, dakle Washington Dodik i Brisel Dodik. Ja ću otići čak i korak dalje, iako to može izgledati pomalo preoptimistično, da je u tim relacijama već došlo do određenih promjena. Ja sam ovih dana imao neposredni kontakt sa jednim predstavnikom jedne strane zemlje, sa ambasadorom, ambasadorkom, iz kojeg sam saznao da su i oni na neki način zatečeni, ali i ohrabreni promjenom ponašanja i stavova Dodika u vezi sa čitavim nizom bitnih pitanja koje se tiču stabilnosti i odnosa unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, ne samo zbog ove informacije koju sam sad saopštio, već i zbog čitavog niza drugih indikatora, može se reći da je Bosna i Hercegovina nakon dugog perioda glavinjanja svojevrsnog, odnosno retrogradnih društvenih i političkih procesa, konačno u situaciji da se nešto pomakne naprijed. Iako sam ja bio jako kritičan prema ponašanju i politici Dodika, u ostalom kao što sam kritičan i prema ostalim liderima vodećih političkih stranaka, valja primijetiti da ove promjene, čime god da su uslovljene, daju jedan novi optimizam i jednu nadu da se stvari konačno mogu početi kretati u pozitivnom smjeru. Uzmimo samo ovu relaciju između Dodika i Washingtona. Tamo je bila mrtva relacija između Dodika i ranije ambasadorke SAD-a u BiH. Danas imamo nešto drugo, ali valja imati na umu da nijedan ambasador, pogotovo iz tako velikih i moćnih država, ne provodi svoju politiku nego politiku svoje zemlje, koja se u biti ne mijenja. U ovom slučaju mislim da nije došlo ni do kakve promjene politike SAD-a prema BiH, ali je došlo do promjene taktike. S druge strane, Dodik je definitivno vjerojatno shvatio da nije isto biti apsolutni gazda unutar svog entiteta i član predsjedništva države, predsjednik države, kolokvijalno govoreći. I s druge strane, opet mislim da je ponašanje Dodika i relacija između Dodika i ovih bitnih destinacija izvan BiH uslovljena prvenstveno odnosima između Srbije, Brisela i Srbije i Vašingtona. Kako se stvari budu tamo razriješile, manje ili više po istom receptu će biti razriješene stvari i unutar BiH. Dakle, koliko god se nama činilo da je Dodik problem, ja mislim da je on samo eho ili odjek problema koji postoji na geostrateškom planu. Uzmemo samo kao ilustraciju ovog povezivanja statusa Kosova i Republike Srpske i igara oko toga da li ako Kosovo ima pravo na samostalnost, onda i RS ima pravo na samostalnost. Pitanje Republike Srpske i njenog statusa bit će riješeno onda kada se riješi, definitivno riješi status Kosova, odnosno spora između Beograda i Prištine. To će u mnogome odrediti i ponašanje Dodika pa i ostalih koji djeluju unutar Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se Milorad Dodik u posljednje vrijeme tako zdušno zalaže za europski put Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Ibrahim Prohić, politički analitičar iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Solaja, cilj je Dodikov da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju i on to otvoreno kaže. Međutim, ako Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju, onda ništa nema od osamostaljenja Republike Srpske, od nezavisnosti Republike Srpske, od pripajanja Republike Srpske Srbiji. Da li to znači da onda u tom smislu Dodik odustaje od tog cilja koji je on nekoliko puta zacrtao kao dugoročni cilj njegove partije?
Šta je to danas u stvari nezavisnost? Danas su geopolitičke i geostrateške relacije u svijetu značajno izmijenjene. Šta znači biti nezavisan, a članica Europske unije? Ne primijetite kad ste iz jedne države prešli u drugu. Ja čak sam spreman da tvrdim da Republika Srpska je već sada nezavisna. Šta je tu nezavisnost? Ona može potpuno da vodi nezavisnu ekonomiju, sve u skladu sa onim što je rekao Ustav Bosne i Hercegovine. Ona je najodgovornija za svoju ekonomiju. Šta mislite kako se razvila Flamanija i još neke druge regije u Evropskoj uniji, neke koje su na putu razvoja, upravo zato što Evropska unija stimuliše tu vrstu efikasnost. Prema tome, s te strane to nije sporno. Sad je drugo pitanje, da li imate stolicu u Jedinjenim nacijama, da li imate neku granicu koju čuvaju neki graničari, kaže vam Evropskoj uniji, to nemate. Imate na spoljnom obvodu, na unutrašnjem nemate. Imate čitav niz stvari. U tom smislu ja sam zaista ono, ako može Republika Srpska da bude toliko efikasna, da bude apsolutno samostalna, eto da ne koristimo riječ, nezavisna i efikasna u svom procesu odlučivanja, zašto da se to ne dozvoli i u tome ne pomogne? Isto tako, ako to može Federacija Bosne i Hercegovine, zašto da joj se ne dozvoli, zašto da joj se ne pomogne? Umjesto da se takmičimo na tom planu, mi imamo stalno zatezanje na nekim nacionalnim osnovama, zato što je to nešto što kod nas donosi one bitne glasove i bitne poene kojima se onda bira vlast.
Samo da se upitam, vi ste rekli da je u ekonomskom smislu Republika Srpska praktično nezavisna i da u stvari može da radi ono što želi, jeli? Pa čemu onda tolike godine ta priča o samostaljenju, o stvaranju vlastite države, o pripajanju Srbiji i tako dalje? Čemu onda to?
Pa to je jedna politička priča koja je tako jako prijemčiva. Mnogo je teže ostvariti ovo na ekonomskom planu nego se obraćati na političkom planu u nekim firmama u kojima možete da kažete šta hoćete. Ali zaista, okrenuto u ekonomskom smislu. Pogledajte danas, recimo, jedna najveći GDP po glavi stanovnika imaju dvije države čije nazivi počinju u Europi, mislim, sa L. Prva je Lihtenštajn, ali to je ipak jedan specifičan slučaj. Lihtenštajn koji je znači između Švajcarske i Austrije i tako dalje. A recimo Luksemburg koji ima više od 40 i nešto hiljada evra GDP-a po glavi stanovnika. Zar to ne mogu da budu entiteti u Bosni i Hercegovini? Ali da radimo na tome.
Gospodine Prohiću, evo da i vas upitam, ako je istinski cilj Dodikov da Bosna i Hercegovina postane članica Evropske unije, znači li to da će on postepeno odustajati od priče o osamostaljenju i o nezavisnosti?
Pa moglo bi se odgovoriti sa da, ali za mene je bitnije ovaj prvi dio vašeg pitanja, da li je to njegovo iskreno opredjeljenje. Dakle, ja mislim da to nije njegovo iskreno opredjeljenje, kao što ne postoji iskreno opredjeljenje ni kod ostalih čelnika etabliranih političkih stranaka. Zašto politički čelnici de facto ne žele iskreno kretati se prema Europskoj uniji? Zato što bi onda morali usvojiti, kako se to obično kaže, stečevine Europske unije, standarde i principe koji tamo važe. Prije svega bi morali osloboditi temeljne stubove države, policiju i pravosuđe, a mi znamo da se iza svih njih ili za većine vuku neki repovi, manje ili više utemeljene sumnje u povezanost sa suspektnim radnjama, da ne kažem kriminalnim radnjama. Ili na kraju, da budem skroz eksplicitan, u trenutku kada se Bosna i Hercegovina bude približila Europskoj uniji, oni više ne mogu imati apsolutnu političku moć bez odgovornosti kakvu imaju sada.
I na kraju da vam postavim evo ovo posljednje pitanje. Gospodine Šulaja, Dodik je, to ste i vi i gospodin Prohić rekli, vrlo pragmatičan političar. On je u prošlosti pravio političke zaokrete. Mislite li da je sada ponovo napravio jedan zaokret i da na političkoj sceni imamo jednog novog Dodika?
Teško je govoriti o nekom političkom zaokretu. Prije svega kad govorimo o nekom pragmatiku, a tu smo se složili da je on zaista u krajnjoj liniji pragmatičan, onda moramo zaključiti da on prati političke interese koji se dešavaju u okvirima političke zajednice, u svom slučaju to je Bosna i Hercegovina, i na osnovu toga treba i procjenjivati njegove političke poteze, a na osnovu toga treba i procjenjivati i njegov odnos prema stanovnicima, odnosno prema biračima. Otuda imamo ove situacije koje možda naoko su isključive, a kad pogledate možda i nisu, da recimo u Sarajevu govori jedno, u Nišu drugo, ali to je upravo zbog toga što se on vrlo pragmatički i precizno odnosi prema svakoj publici.
Gospodine Prohiću, po vama, da li sada na političkoj sceni imamo jednog novog Dodika?
Ne, to je isti taj Dodik koji se samo prilagođava. On nije dosljedan u svojim ideološkim i političkim stavovima, ali je dosljedan u svojoj nedosljednosti, a to znači dosljedan je u tome da prati aktuelne vjetrove i političku snagu. Uostalom, to možemo ilustrovati njegovim odnosom prema predsjednicima u Srbiji, od Tadića, Tome Nikolića, do sada aktuelnog Vučića. On je imao različite epizode, različite odnose, ali se prilagođavao i uvijek je uspijevao da nađe neki modus vivendi između njega i predsjednika Srbije, ali ne zato što on to tako hoće, nego zato što je Dodik potreban Beogradu. U ovome trenutku je posebno potreban Vučiću. Ja ću iznijeti jednu moju malu teoriju, da se u političkoj pragmi predsjednik Srbije vodi jednom političkom igrom koja se može svesti na sljedeće. Proizvedi ili naruči problem, a onda se pojavi kao onaj koji rješava taj problem. U toj političkoj igri Dodik je idealan pomoćni lik koji će sjajno odigrati ono što je potrebno predsjedniku Srbije.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šolaja.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Prohiću.
Hvala i vama i pozdrav, kolegi Šolaj.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ibrahim Prohić, politički analitičar iz Sarajeva, i Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas i pratite nas na društvenim mrežama kao i na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glaso mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Otvoreno i transparentno, putem internet portala i društvenih mreža, nude se oglasi za izradu maturskih, diplomskih, istraživačkih radova uz novčanu nadoknadu. Poznate su u regionu brojne afere zbog plagijatorstva doktorskih radova, kada su pojedinci tuđe tekstove potpisivali kao svoje i tako sticali prestižna zvanja. Ni kupovina diploma nije nepoznata praksa u društvima poput Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Kako mladi iz ove tri zemlje gledaju na kupovinu znanja? Kao na najkorektnu i lošu praksu ili suprotno, kao recimo sposobnost snalaženja? Iako uočavaju da oni koji kupuju znanje trenutno bolje prolaze u bosansko-hercegovačkom društvu, posljedica koje takva praksa kasnije može imati svjesne su mlade Dobojlije, sa kojima je razgovarao naš Arnes Grbešić.
Na najposjećenijem portalu za kupovinu i prodaju u Bosni i Hercegovini brojne su ponude za izradu seminarskih, maturskih, istraživačkih, diplomskih ili magistarskih radova. Nude se po cijenama od 10 do 200 eura. Društvene mreže su također platforme za takve oglase, kažu srednjoškolci i studenti u Doboju. Poznato je to i Ivani Nešković, učenici medicinske škole.
Imaju mnoge ponude kao da se drugima uradi ti maturski radovi i to djeca sad sve više i koriste i plaćaju umjesto da sami svoje vrijeme i napišu ono što znaju.
Za kupovinu srednjoškolskog ili fakultetskog rada naši sagovornici uglavnom kažu da se ne bi odlučili, govore Jelena Đokić iz medicinske škole te studenti saobraćajnog fakulteta u Doboju Zoran Simikić i Miloš Kosorić.
Sve to ima svoju ulogu, tako da vjerovatno i taj maturski rad koji se radi eto na kraju srednje škole, da bi ljudi trebali svoje znanje da pokažu na tom maturskom radu, tako da oni u suštini kad ga prepišu ništa nisu dobili tim.
Pa mislim da to nije ispravno, jer znanje se ne može kupiti zbog nas samih, jer kasnije zatrebaće vam to znanje u životu zbog posla, zbog svega.
Ne slažem se s tim što se radi u današnje vrijeme. Mislim da treba svako da zasluži i da provede 4 godine na fakultetu, koliko već je potrebno, da bi se steklo dovoljno znanje za nastavak radnog odnosa u staveć.
Miloš Kosorić i Zoran Simikić dodaju da bi trebalo razlikovati pružanje pomoći od klasične kupovine i dobijanja rada bez uloženog truda.
Mislim da neki seminarski radovi koje studenti sami nisu sposobni da urade, mislim da bi trebalo potražiti da uz pomoć nekoga to završe, a mislim da ne bi trebalo da plaćaju iste, da oni nisu uključeni u takve stvari.
Mislim da to mogu sami uraditi, samo ne žele jednostavno da se potrude, drugi uzmaju pare, zarađuju, to zaista nije teško.
Ekspresno sticanje diploma srednjih škola mnogo je veći problem od sumnjivih radova tokom redovnog školovanja, smatraju Katarina Stojanović, učenica elektrotehničke, i Andreja Ninković iz medicinske škole.
Na primjer, da se kupuje i u medicinskoj diplome, da može doći do nekih pogrešaka, ali ne daj Bože neko život izgubi zbog tuđe greške ili zbog toga što je neko kupio diplom.
Mislim da to nije uopšte pravedno, jer mi se idemo 4 godine i mučimo se, znači, da steknemo neko znanje, a ljudi, znači, odu i za mjesec dana imanje, znači, završe to i imaju kupljenu tu diplomu i, znači, rade isto što i mi i mislim da to uopšte nije pravedno.
Još jednom student Miloš Kosorić.
Najprije takvi prolaze sa tim kupljenim diploma prije nego ljudi koji su stvarno sposobni za rad i ostale stvari. Pošto se sve zasniva ovdje na strankama i ostalim stvarima.
No, da li je mladima koji ukazuju na sumnjive diplome, kupovina ili plagiranje seminarskih, maturskih, diplomskih i drugih radova loša praksa ili sposobnost snalaženja? Odgovaraju Dejan Koprivica, Tijana Tutnjević, Andreja Ninković, Zoran Simikić i Miloš Kosorić.
Sve ujedno. Sposobnost snalaženja mora, ko ne zna, normalno da će snalaziti na neki način, a nekorektna praksa, ako neko ti radi stalno seminarske i maturske, znači da nikad ga ti sam uraditi nećeš, a dobit ćeš neku diplomu, kasnije, a nešto znati osnovni maturski rad.
Pa ne znam, vjerujte, sve zavisi u životu, na što te život natjera, to radi, što činiš.
Može jedno i drugo, znači osoba se snađe, ali nije korektno. I na Facebooku i na Instagramu ima mnogo ljudi, stranica koje javljaju se i pitaju da li treba, međutim i to isto nije pravedno. Znači, to svoje znanje koje mi imamo trebamo mi sami da, znači, prenesemo na olovkom na papir, znači, i uopšte prema meni nije pravedno.
Pa na prvi pogled to izgleda kao snašli smo se sad uspjeli, smo tek kasnije vidimo da smo pogriješili, da nam sve zatreba za nešto, da je to bila neka greška u životu. I to što mi sad prepišemo, na primjer, mi ćemo dobiti bolje ocjene, mi kasnije nemamo to znanje za neki posao, za nešto.
Pa snalaženje je donikle, ali opet nije to to. Nije to vaš rad i gotovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Trend kupovine znanja prisutan je u Crnoj Gori, dok nadležni najavljuju strožiju kontrolu. Studenti iz Podgorice ocjenjuju da je ova anomalija u sistemu obrazovanja samo odraz ukupnog stanja u crnogorskom društvu. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Prema poslednjim podacima u crnogorskim sudovima je tokom 2017. godine vođeno 14 postupaka zbog falsifikovanja diploma, a 12 je osoba zbog ovog krivičnog dijela kažnjeno. Međutim, riječ je o diplomama srednjih stručnih škola, pretežno iz regiona, dok diplome sa fakulteta, prema podacima Ministarstva prosvjete, u 2017. nijesu bile sumnjive. Ipak, sa Univerziteta Crne Gore, iz rektorata i Ministarstva prosvjete, koje je nabavilo najnoviji softver za kontrolu naučnih radova, tokom prošle godine najavljeno je adekvatno uređenje ove oblasti i utvrđivanje zakona o akademskom integritetu. Dio studenata s kojim smo razgovarali da kupovina znanja nije trend, nego pojava, kaže Anđela, studentkinja Pravnog fakulteta.
To je evidentno na fakultetima i ne samo kupovina diploma, kupovina seminarskih radova, diplomskih radova. Što je najgore, to ljudima prolazi. To danas u društvu ljudima prolazi. To je onaj takozvani sindrom ovce, gdje ukoliko vide da jedno ide, oni će svi za njim da krenu. E to je upravo to što je prisutno u našem društvu. Mladi su u toj situaciji da kažu, zbog čega bi se ja mučio 4 godine, kad ja mogu isto kao on, kad ja mogu kao Marko, kad ja mogu kao Stefan i tome slično. Mladi su izgubili koji treba da je pokretačka misa u samom društvu, neko ko djeluje, neko ko je po aktivizmu broj 1 u Crnoj Gori, danas su mladi, metaforički rečeno, mrtvi.
Anđela smatra da dio profesora ne želi da se uključi i osudi ovu pojavu koja, kako kaže, urušava sistem obrazovanja.
I čak sa aspekta tog studenta koji želi jednostavno da se pohvali da mu je takav jedan postupak prošao bez sankcija, da jednostavno profesori nisu ti koji su to primijetili i da oni tako reći nadmudrio njih. I to je jako prisutno danas, jer vidimo da plagijati prolaze.
Njen kolega Luka sa Ekonomskog fakulteta naglašava da je kupovina stručnih radova za novac opšta pojava.
Pa čak sami studenti bi trebali da se dogovore, da stanu na put tome, da jednostavno ignorišu takve ponude koje tam svugdje možete naći. Nažalost, većina gleda kao lakši način da se seminarski diplomski...
A čime vi objašnja? Je li to ukupnom erozijom obrazovnog sistema?
Iskreno mislim da ima dosta neobrazovanih ljudi na jakim pozicijama, što da od toga kreće sve.
Dvije studentkinje, koleginice sa Fakulteta političkih nauka Mirsada i Maša, imaju oprečno mišljenje o problemu kupovine znanja. Maša kaže...
Ko može da kupi, kupit će je. I ja gledam isto tako da ja mogu da je kupim, da imam para da kupim, da priuštim sebi to. Sigurno bi je kupila, ne bi završavala. Zato što bi imala posao prije nego da ga završim.
Mir sada o razlozima zbog kojih nikada ne bi učestvovala u kupovini znanja.
Evo, ja želim da budem novinarka i sad ja nemam znanja. Znači, neko mi kaže, ajde uradi ovo. Pojma, nemam da to uradim.
Posao se uči vremenom.
Razumijem ja to, ali ne bih kupila, nema šanse.
Jel vam moralna načela to ne dozvoljavaju?
I ili... to, i hoću da znam za sebe šta diplomu kupiš. Ne znam, ima slučaj, baš jedna moja, pa da kažem da mi je drugarica, ona studira medicinu, ona se tim bavi. Znači, medicina je velika odgovornost.
A čime se bavi?
Kupovinom ispita, znači da i neko drugi uradi to i da ona to tamo preda i ona to super uradila i...
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pisanje seminarskih i naučnih radova za nadoknadu, iako ilegalno, već godinama je prisutno među akademcima u Srbiji. Beogradski studenti sa kojima je razgovarao naš Dušan Komačević kažu da nikada nisu imali ni potrebe ni želje da na takav način završe predispitne obaveze. No svjesni su činjenice da oglasi kojima se nude ove usluge su na svakom koraku.
Brza, kvalitetna, najjeftinija. Izrada bilo koje vrste seminarskog, diplomskog, maturskog ili stručnog rada, uključujući prezentacije. Vaše je samo da nam pošaljete temu, broj strana i neka uputstva vezana za tehničke detalje oko same izrade rada i odmah ćete dobiti odgovor.
Ovo je samo jedan u nizu oglasa koji se mogu pronaći na internetu ukoliko u pretraživaču ukucate odrednicu pisanje naučnih radova za novac. 21-godišnja Milica, studentkinja Pravnog fakulteta, kaže da nikada nije posegla za tom vrstom prečice.
Sam imala sutra sa seminarskim, nikad nisam plaćala, niti znam nekog ko to radi. Mislim, znam da to postoji masovno, ali prosto nisam se susretala sa tim na svom fakultetu.
Iskustvo ove vrste nema ni 20-godišnja Milena, koja kroz šalu dodaje:
razmišljala sam da pišem drugima seminarske, ali sam shvatila da je to ilegalno, ja nisam ljubitelj bilo čega što je kao ispod vid.
Na mom fakultetu još uvek nismo došli do momenta gde mi moramo da pišemo seminarske, tako da nismo ni imali priliku zapravo da se izločimo na taj način. Mislim da i nećemo na osnovnim studijama, to je tek na masteru posle.
Na pitanje zbog čega se pojedini studenti odlučuju na ovakvu vrstu prevare, mišljenja akademaca su podeljena. Milena je kategorična.
Mislim da je lenjost. Definitivno lenjost, da ne kažem bezobrazlog, da.
21-godišnja Mitra slaže se sa ovakvim stavom.
To je vrsta zloupotrebe. Mislim da to nije okej, zato što dok ima ljudi koji odvajaju dosta vremena na te radove i onda imaš nekoga ko uzme i plati nekome da... ja ne mislim da je to okej, ne mislim da treba plaćati nekoga da ti radi seminarski.
Dok Milica, naša sagovornica sa početka priloga, kaže:
to sve zavisi od slučaja do slučaja, iskreno nema generalizacije ni u tome. Nekad je i opravdano, pošto ova Bolonja stvarno je dosta zahtevna za sam izlazak na ispit i mnogo toga traže, a mnogo malo beneficija daju, ali svakako za neke ozbiljnije naučne radove sam apsolutno protiv, jer jednostavno doktorati treba da budu doktorati, ta lica treba da budu na vrhu i svih institucija i mislim da oni moraju da budu najpotkovaniji i sposobni da sami rade takve stvari.
Strahinja, 21-godišnji student, priznaje da nema jasno definisan stav o ovom pitanju.
Svako radi kako vam misli da najbolje. Znam ljudi koji su platili da bi ih prevarili, ali ne znam iskreno, ništa drugo.
Kako misliš da bi prevarili? Da,
lepo,
pari?
Da, pali su svakako.
Prema članu 21 pravilnika o disciplinskoj odgovornosti studenata, koji je februara 2016. doneo Senat Univerziteta u Beogradu, podnošenje delimičnih ili potpunih plagijata smatra se težom disciplinskom povredom. Neke od sankcija koje su predviđene za učinioce težih disciplinskih prekršaja su zabrana polaganja ispita u jednom ili više ispitnih termina, privremeno udaljavanje sa fakulteta ili univerziteta, ali i trajno isključenje sa studija na fakultetu, odnosno univerzitetu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Upravo praksa kupovine znanja trebala bi biti sankcionisana kao i ostalom i druge nelegalne radnje, kako ne bi postali prihvatljivi model ponašanja u društvu. Za to je potrebna vladavina prava. No, dio civilnog društva smatra kako je osnovni zajednički problem u državama bivše Jugoslavije vlast pojedinaca umjesto sistema, te da tu nema puno mjesta vladavini prava. U okviru projekta kojeg finansira Evropska unija, nekoliko nevladinih organizacija iz cijelog regiona okupilo je mlade u Mostaru, gdje su govorili o važnosti vladavine prava i ljudskih prava. Detalje ima Mirsad Behram.
U državama Zapadnog Balkana ne vlada zakon, nego vladaju ljudi, kaže za naš radio 25-godišnji Miloš Ranković iz Beograda, jedan od učesnika projekta pod nazivom Mladi Balkana za Evropu.
I dalje se to tako se radi kako se radilo pre 100 godina i dalje to ništa se nije promenilo ni u mentalitetu ljudi, što mislim da je najveći problem, što se to dovoljno ne osuđuje od strane naroda, a drugo ljudi koji su na vlasti, znači oni zloupotrebljavaju svoje položaje mahom, znači u svim državama regiona, ja mislim da je ista situacija.
Da su neki od mladih u regiji na pravom tragu kada se radi o detektiranju uzroka ključnih društvenih problema, potvrđuju i riječi Nataše Vučković iz Beogradske fondacije Centar za demokratiju, koja o tome šta je zajednička karakteristika zemalja Zapadnog Balkana govori.
Mi svi patimo od toga da nam institucije zavise od pojedinaca umjesto da zavise od procedura. Jako mnogo naše društvo pate od toga što vrlo olako krećemo za nekim populističkim, brzim rješenjima, iako su rješenja za naše probleme složena i traju određeno vrijeme.
Sve to za posljedicu ima ekonomski zastoj i potom iseljavanje stanovništva, a pogotovo mladih. Nataša Vučković ističe.
Danas mislim da mi nedovoljno shvatamo u kojoj meri je zapravo ekonomski razvoj, što nam je svima važno, povezano sa time da li postoji dobro pravno okruženje.
Maja Kos iz Agencije lokalne demokratije Prijedor navodi.
Vladavina prava je jedna osnova svakog društva, isto kao i osnovna ljudska prava. I bez vladavine prava mi ne možemo da računamo na to da ćemo mi biti zaštićeni na neki način od strane države i od strane institucija. Mladi imaju sve više nepovjerenja prema institucijama zadnjih godina zbog svih, kao što i sami znate, situacija koje su se desile, protesta, razno raznih. I nije samo nezaposlenost razlog zbog kojih mladi odlaze, također ta nepovjerenje prema institucijama je jedan razlog zbog kojih mladi odlaze iz naše države.
Predstavnici civilnog društva i neki od mladih zato smatraju i da bi se mladi trebali bolje upoznati sa svojim pravima. Ana Milović-Jasikovac iz Agencije za lokalnu demokratiju iz Nikšića objašnjava.
Uključivanje mladih u te procese, prosto i poznavanje sopstvenih prava, doprinosi osjećaju pripadnosti, osjećaju vlasništva nad državom, nad opštinom, nad administracijom. Znači, mladi kada upoznaju svoja prava, oni prosto znaju da se to tiče njih.
Inače, rasprava o temi zašto su vladavina prava i ljudska prava važni za mlade u regiji organizirana je ovih dana u Mostaru u okviru projekta pod nazivom Mladi Balkana za Evropu, finansiranog od Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju. Maja Vejzović iz Agencije lokalne demokratije Mostar smatra da je projekat važan zbog onoga što zemlje regije čeka u procesu evropskih integracija.
Jako nam je bitno mišljenje mladih, stav mladih naspram evropskih integracija i u stvari ono što mladi žele i kako vide taj put.
A šta mladi žele, objašnjava Nataša Vučković iz Beogradske fondacije Centar za demokratiju.
Naše uverenje da mladi žele dve stvari. Žele pre svega dobar posao, žele jedno uređeno društvo i žele sigurnost i perspektivu. Naše ubeđenje da svega toga nema bez vladavine prava, bez fundamentalnih prava i bez onog dobrog pristupa politici socijalno-ekonomskog razvoja koji će voditi računa pre svega o mladim generacijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Mladi u sve ranijoj dobi, pa čak i u osnovnoj školi, posežu za alkoholom, koji im je dostupan u trgovinama i u kafićima. U susret Svjetskom danu borbe protiv alkohola, koji se obilježava 1. aprila, iz Centra za edukaciju mladih u Travniku prikupili su podatke koje govori o štetnim posljedicama alkohola. Upozoravaju da su edukacija i prevencija, ali i izricanje sankcija, jedini način za borbu protiv ovog problema. Marija Augustinović.
Sve više mladih susreće se prvi put s alkoholom još u osnovnoj školi, a osim zbog znatiželje, mnogi ga nastavljaju konzumirati kako bi se dokazali i bili prihvaćeni među vršnjacima. Glasnogovornik Centra za edukaciju mladih u Travniku, Rismir Krajšnik.
Mi svake godine izražavamo svoju zabrinutost prema svim kantonalnim ministarstvima obrazovanja, jer je opće poznata praksa da na maturskim ekskurzijama i na maturskim zabavama učenici konzumiraju alkoholna pića. Ono što je također zabrinjavajuće jeste da je granica prvog kontakta mlade osobe sa alkoholom sve niža i niža. Donedavno je to bilo nekih 14-15 godina, sad imamo čak i 11-12 godina da mladi ljudi dolaze u kontakt sa alkoholom prvi put.
U Centru za edukaciju mladih upozoravaju da je alkohol mladima dostupan na svakom koraku, što potvrđuju i akcije pod nazivom 18+ i tajni kupac, koje je proveo ovaj centar. Iako ističe da postojeći zakon jasno zabranjuje trgovcima i ugostiteljima prodaju i točenje alkohola maloljetnicima, Krajišnik naglašava da on nikada nije u potpunosti zaživio.
Zakoni su propisali kazne i pravnim i fizičkim licima i sve to dobro postavljeno, međutim mehanizmi za nadzor provođenja tog zakona, odnosno za provjeravanje poštovanja tog zakona još uvijek nisu dobro postavljeni, jer da bi inspektor izrekao kaznu trgovačkom objektu i trgovačkom fizičkom licu za prodaju alkoholnog pića maloljetnoj osobi, on mora zateći maloljetnu osobu u tom činu kupovine alkoholnog pića, što je vrlo malo vjerovatno.
Među tajnim kupcima Centra za edukaciju mladih bila je i 17-godišnja Ena Šabanović, koja smatra da trgovci sve više postaju svjesni zabrana kada je riječ o prodaji alkohola. Međutim, ona naglašava da u većini kafića nema nikakvog ograničenja.
U Travniku sam ostala kupiti u jednoj prodavnici, a u ostalim prodavnicama na sreću nisam uspjela kupiti, mada među nama mladima, mojim vršnjacima, alkohol je jako prisutan. To su večernji izlasci gdje se stvarno može puno piti i mladi znaju da se oleše često. Nema tu problema, naruči se normalno, niti ko pita za godine niti što, tako da sasvim normalno se može uzeti.
Ena ističe da je konzumiranje alkohola među mladima postao trend, a oni koji ne žele sudjelovati izloženi su pritisku i osudama svojih vršnjaka.
U većini slučajeva govore da im ništa neće biti, na primjer, od jedne čašice, jer to su najveći neki izgovori, ili to kada društvo dođe i nagovara, pa hajde probaj ti, šta fali ovo, ono. Kad ćeš ako nećeš sad tako nedogled?
Alkohol predstavlja glavni uzrok prometnih nesreća i nasilja u porodici. Potvrđuju to podaci koje je od kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova prikupio Centar za edukaciju mladih u Travniku. Ponovo Rismir Krajšnik.
Dobili smo odgovore za ovu godinu od 6 kantona. Možemo reći da je najveći broj saobraćajnih nesreća, zapravo njih 882 u ovih 6 kantona se desilo zbog upotrebe alkohola. Zaista veliki broj i slučajeva nasilja u porodici, ali mogu reći da je ključ prevencija i da u najranijoj fazi učinimo sve ono što je do nas kako ne bi došlo do nekih ozbiljnijih problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Ne znam šta je to, je omladni.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako.
Glasom mladih.
To je bijelo.
Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Provodite se, uživajte, čuvajte mladost.
Glasom mladih.
U ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih predstavljamo vam Maka Ostrogonca iz Sarajeva, 12-godišnjaka koji je postao jedan od najmlađih Microsoftovih tehnoloških saradnika. Time je ovaj uspješni dječak postao najmlađi u Europi, kome je to pošlo za rukom. Priču ima Amir Purić.
Ima 12 godina i jedna je od najmlađih osoba u Europi sa certifikatom Microsoftovog tehnološkog saradnika. Mako Strogonac je već sada siguran šta želi raditi u životu.
Kad budem punoljetan, želim biti informatičar, što ih nisam odredio kakav informatičar, znači jel programer, jel IT expert, jel management, bilo šta toga, ali znam da ću biti informatičar.
Definicija kaže da Microsoft Technology Associate predstavlja osnovnu razinu certifikacije kojom se vrednuje temeljno tehnološko znanje i omogućava djeci da istraže akademske i karijerne mogućnosti te poduzmu prvi korak prema izgradnji uspješne karijere u tehnologiji. Pitali smo Maka za dodatno pojašnjenje.
Međunarodni certifikat koji znači vrijedi u svim državama u kojim se prodaje i moguće kupiti Windows. I on je jedan od 4 karke, ona 4 levela koji ima. Četvrti je znači MCSE, to je najviši, to je expert level. I ovaj ispit će mi pomoći u budućnosti pri traženju posla i škole i svega toga.
Za polaganje ovog ispita naš sagovornik se pripremao oko pola godine. Sa 9 godina je počeo pohađati kurseve iz informatike, a ljubav prema svijetu računara kod Maka se mogla primijetiti i znatno ranije, kaže njegova majka Elma Rovčanin Ostrogonac.
Meni kao majci bilo glavno da on zaista uživa u tom i svaki put iz kursa izašao nasmijan, a evo ovo polaganje samo još jedan dodatni način da ga motivira u svemu tome.
Mak je odličan učenik 7. razreda, a pored informatike obožava matematiku i fiziku. Njegovi dani su ispunjeni i brojnim van nastavnim aktivnostima.
Jednom sedmično po 2 sata je u school and school na programiranju, jednom sedmično je 2 sata na njemačkom isto u school and school i još je 2 put sedmično po sat vremena na engleskom, pa evo vidi ispit, koliko je to van nastavni aktivnost koju treba stići svaki dan.
Uskladiti dječje, školske i van nastavne aktivnosti nije jedini zahtjevan zadatak roditelja. Posebno je važno nadzirati šta dijete radi kada koristi računar, tablet, telefon i druge tehnološke uređaje, ističe Makova majka.
To je jako, jako teško i zahtjeva od roditelja da prati sve što se dešava, ne što on radi, nego uopšte što se dešava na internetu i što djeca ova radi na internetu, i zaista zahtjeva i od roditelja i znanje i konstantno, ajmo reći, učenje. Ja kažem, ja imam neki tehnički background, pa je meni već postavlja gadne zadatke da ga stignem u svemu tome, tako da vjerujem da je roditeljima bez tog nekog backgrounda još teže.
Vremena za odmor nema mnogo, jer Maku sada predstoji priprema za prelazak drugog od 4 koraka na putu ka zvanju Microsoftovog eksperta.
Pa zato što ovaj ispit teži od ovog najvjerojatnije, znači sada odmah sam na kursu, odmah smo se krenuli pripremati za sljedeći, pa najvjerojatnije neki godinu dana.
Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Mladi umjetnici, njih 470, koji pohađaju škole klasične muzike, ovih dana imalo je priliku da učestvuje na Internacionalnom festivalu muzike Primavera u Bijeljini. Iako je već proglašen za festival sa najvećim brojem učesnika u Bosni i Hercegovini, interesovanje raste iz godine u godinu. I tako postaje mjesto gdje ljubitelji klasične muzike mogu pokazati znanje, ali sklopiti nova poznanstva i prijateljstva. Aljoša Ljubojević.
Internacionalni festival muzike održan je u Bijeljini po četvrti put, a mladi umjetnici iz 75 muzičkih škola i akademija iz BiH regiona i Europe družili su se 4 dana, izvodili naučena djela te razmjenjivali iskustva. Jedna od 470 učesnika, Jana Mrdić iz Bijeljine, koja se takmičila u kategoriji klavir, kaže da je Primavera jedinstveno mjesto za mlade koji ulaze u svijet klasične muzike.
Nova prijateljstva svakako, to je veliko bogatstvo ovog festivala, ali znači da ima dosta talentovane djece, što je vrlo pohvalno za našu državu i okolinu, znači za prostor. Djeca ne dolaze samo iz Bosne i Hercegovine, nego širom Balkana, tako da se radujem novim prijateljstvima i upoznavanjima i vrlo sam srećna što sam ovdje. Nažalost, danas je sve više drugačije muzike od ovoga, ali ja se nadam da ćemo uspjeti da istrajemo u ovome i da ćemo uspjeti da mlade motivišemo, jer je ovo podjednako važna muzika kao i sve ono što se danas sluša, odnosno važno od mnogo toga što je danas u prvom planu.
Matea Divjak, učenica 4. razreda muzičke škole u Živinicama, ove godine je u kalendar nastupa upisala Bečej, Sarajevo, Smederevo, Beograd, ali i Bijeljinska Primavera bila je nezaobilazna.
Prvo je počelo kad sam bila skroz mala, prvo me veoma interesovala kao instrument violina. Pa sam počela sa violinom, svirala sam ja nju nekoliko godina, ali ta interes je sve malo popuštao, te sam ja naišla na klavir, sam instrument, te sam sa svojim roditeljima dogovorila da kupimo taj klavir i da mi počnemo da sviramo i da se učimo. Bilo je vama mnogo takmičenja, bio je ove godine Doboj, u kojem sam dobila pobjednik kategorije, laureat.
Internacionalni festival klasične muzike Primavera podrazumijeva takmičenje u 8 kategorija: klavir, harmonika, violina, gitara, solo pjevanje, solfeđo, flauta i klavirski duo. Umjetnički direktor festivala Nataša Sobo istakla je da je ovaj festival uticao na karijeru mnogih mladih umjetnika iz BiH i regiona, dajući im mogućnost za dalje napredovanje i rad sa vrhunskim profesorima.
Pa evo, prije 2 godine laureat u disciplini klavir je bila učenica Irina Brodić iz Šapca, koja je već na svim svjetskim takmičenjima poznata i osvaja sve prve nagrade. Njen profesor je sada u žiriju kod nas ove godine. Također imamo Sergij Skeleđija, koji nam isto, to je mladi violinista iz Bačke Topole, vrlo poznat u svijetu violine, da tako kažem, iako je jako mlad. Mala Lana Zorjan je prošle godine isto učestvovala i pobijedila, isto violina. Ima dosta djece koja sad, da nekog ne izostavim, ali ima tih zvučnih imena, što bi rekli, u svijetu muzike.
Profesorica muzičke škole iz Živinica Monika Tadić smatra da festivali klasične muzike, kojih ima sve više u regionu, treba da posluže kao osnova za izgradnju samopouzdanja mladih muzičara, koji treba da shvate da se izvođenje djela sastoji iz više aspekata koje žiri posmatra.
Od nekih sitnica, nekih samopouzdanja, od treme kako ukloniti, kako vladati time na sceni, kako se ponašati, imati stav. Razmišljati o stilu, prije svega o ljepoti tog stila, kako ga prenijeti, kako ga iskazati, čuti u trenutku šta nedostaje, probati nekako da i oni već sami postanu svjesni svega i da to postanu već mali profesionalci, da nisu više amateri.
Tokom 4 dana trajanja Internacionalnog festivala klasične muzike Primavera, mladi učesnici izveli su više od 1500 kompozicija, a u večernjim časovima održavani su koncerti pobjednika kategorija. Organizatori za narednu godinu najavljuju još sadržajniji program, kao i još više učesnika. Za emisiju Glasu mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glaso mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đugović.